Быць удзячнымі за дар хросту, заклікаў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Працягваючы цыкл катэхэз аб першым хрысціянскім сакраменце, пантыфік засяродзіў увагу на значэнні хрысцільнай вады, адрачэння ад зла і вызнання веры. Кажучы пра ваду, папа нагадаў, што яна з'яўляецца крыніцай жыцця і здароўя, а яе адсутнасць прыводзіць да знікнення ўсялякай плоднасці, як гэта адбываецца ў пустыні. У некаторых сітуацыях вада можа быць прычынай смерці, напрыклад, калі яе патокі выходзяць з берагу і знішчаюць усё на сваім шляху. Акрамя таго, вада можа абмываць, змываць бруд, ачышчаць. Спасылаючыся на словы святога Аўгустына, Францішак падкрэсліў, што ў сакраменце хросту адбываецца паліванне катэхуменаў вадой на знак ачышчэння ад грахоў праз святога духа. Дзейнасць вада – плёны святога духа, патлумачыў ён. Менавіта таму касцёл просіць Бога, каб спаслаў на хрысцільную ваду сваю ласку.
La preghiera di benedizione dice che Dio ha preparato l'acqua ad essere segno del battesimo.
Малітва благаславлення кажа, што Бог падрыхтаваў ваду, каб яна выяўляла ласку святога хрусту, і нагадвае галоўныя біблійныя правобразы. На пачатку свету над водамі ўзносіўся Божы дух, каб зрабіць іх крыніцай жыцця. Воды патопу азначалі канец граху і пачатак новага жыцця. Праз воды Чырвонага мора сыны Абрахама былі вызвалены з егіпецкай няволі. У адносінах да Езуса прыгадваецца хрост у Ярдане, кроў і вада, якія выцеклі з яго боку, і наказ вучням, каб хрысцілі ўсе народы ў імя Святой Тройцы. Умацаваная гэтымі ўспамінамі, мы просім Бога, каб спаслаў на хрысцільную ваду ласку Хрыста, які памёр і ўваскрос. Такім чынам, звычайная вада перамяняецца ў ваду, што нясе ў сабе сілу Святога Духа. І гэтай вадой з сілай Святога Духа мы хрысцім людзей, хрысцім дарослых, дзяцей, усіх. Пасля падрыхтоўкі вады неабходна падрыхтаваць да прыняцця сакраменту хросту таксама і сэрца. Гэта адбываецца праз адрачэнне ад злога і вызнанне веры. Два чыны – блізка злучаная паміж сабой, падкрэсліў Францішак.
Nella misura in cui dico no alle suggestioni del diavolo, il diavolo è colui che divide, sono in grado di dire sì a Dio che mi chiama a conformarmi a lui nei pensieri e nelle opere.
Наколькі я здольны сказаць не прапановам д'ябла, д'ябл гэта той, хто стварае падзелы, настолькі я здольны сказаць так Богу, які кліча мяне стаць добрым да яго ў думках і ў чынках. Д'ябал сее падзелы. Бог заўсёды яднае ў супольнасць, яднае людзей у адзін народ. Немагчыма далучыцца да Хрыста, ставячы ўмовы. Неабходным з'яўляецца адарванне ад пэўных сувязяў, каб стаць здольным па-сапраўднаму заключыць іншае.
Occorre distaccarsi da certi legami per poterne abbracciare davvero altri.
Святы Отец заўважыў, што некаторыя людзі, якія не да канца пазналі ўласную тоеснасць, спрабуюць жыць так, каб дагадзіць і Богу, і д'яблу. Папа падкрэсліў, што гэта недапушчальна. Трэба разбурыць масты, пакідаючы іх за сваімі плячыма, каб стаць на новы шлях, якім з'яўляецца Хрыстус, дадаў ён. Папа заўважыў, што адрачэнне ад зла здзяйсняецца ад першай асобы таксама, як і вызнанне веры.
È una scelta responsabile che sigue di essere tradotta in gesti concreti di fiducia in Dio.
Гэта адказнае рашэнне, якое патрабуе выяўлення ў канкрэтных жэстах даверу да Бога. Акт веры накладае пэўныя абавязацельствы, прытрымлівацца якіх у розных сітуацыях і жыццёвых выпрабаваннях дапаможа сам Хрост. Будзем памятаць старажытную мудрасць Ізраіля: «Сыне, калі маеш намер служыць Пану, то прыгатуй сваю душу на дасведчанні». Гэта значыць, падрыхтуйся да барацьбы, а Святы Дух дасць сілы, каб змагацца добра. Напрыканцы катэхэзы папа заклікаў вернікаў кожны раз, калі ўваходзяць у касцёл і дакранаюцца да асвячанай вады, каб зрабіць знак крыжа, з радасцю і ўдзячнасцю згадваць аб дары святога хрусту, які атрымалі, каб жыць заглыбленымі ў любоў найсвяцейшай тройцы.